vam, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 18. oktobar. Skupština Kosova usvojila u načelu tri zakona koji proširuju ovlašćenja kosovskim bezbednosnim snagama, a Srpska lista napustila sednicu. Zapadnom Balkanu neophodno snažnije prisustvo Evropske unije, izjavio Vučić. Ostajemo pri primjeni dogovora iz Prespe, poručili Zajev i Cipras. Tužilaštvo pokrenulo predistražni postupak protiv poslanika Dveri. Vreme pretežno sunčano i toplo do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti za Radio Slobodna Evropa, govori Daniel Server, ekspert za Balkan. On kaže da nije iznenađen što se zvanični Beograd protivi inicijativi Sjedinjenih Država da se okonča mandat UNMIK-a, a na Kosovu.
Jer je prisustvo UN-a na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu, što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu i neke kontrole nad drugim srpskim zajednicama.
O svoj smeni sa mesta direktora drame u Narodnom pozorištu za Radio Slobodna Evropa govori Željko Hubač. Na pitanje je da li je smenjen zbog intervjua koji je dao dva dana pre razrešenja, Hubač kaže.
Ja mislim da je neki opšti konsenzus zaključak da je to tako. Možda sam dirnuo nešto jako bolno, a to je da sam izgovorio što Bilale rekli, di su naši novci.
Ostanite sa nama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Skupština Kosova usvojila je u načelu sva tri zakona koje se odnose na proširenje nadležnosti kosovskih snaga bezbednosti. Pre glasanja sednicu su napustili poslanici Srpske liste. Nakon ovoga funkcionalni i stalni odbori treba još jednom da razmotre zakone i Skupštini dostave izveštaj sa preporukama. O ovoj temi više ćete čuti u nastavku emisije. Očekujemo izveštaj naše Amre Zajneli. Patrijarh srpski Irinej izjavio je tokom posete manastiru Gračanica da crkva nikada nije menjala svoj stav po pitanju podela Kosova.
Nikakva podela. Ja ne mogu da shvatim, da priznam, da sam ja bio preko 15 godina, da bude u nekoj drugoj državi. Pesija patrijaršija, dečari, Gračanica. To u moju glavu ne ulazi, a pogotovo u srce. Vidjet ćemo, kuvaju se stvari, delimično se malo i menjaju. Valjda ćemo isplivati iz ovog gliba u kome jesmo.
Izjavio je poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej. Povlačenje UNMIK-a sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu bi verovatno zahtevalo novu rezoluciju Saveta bezbednosti UN, a njeno donošenje bi zavisilo od Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins i ekspert za Balkan. Na društvenim mrežama je objavljeno pismo američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, kojim je zatražila od generalnog sekretara UN da se okonča mandat UNMIK-a. Zvanični Beograd je najavio da će se suprotstaviti ovoj inicijativi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je očigledno da SAD hoće da sklone sve što UN predstavljaju na Kosovu, jer iza njih Kosovo nezavisna i suverena država. Razgovarao je Ognjen Zorić.
It's part of the overall US strategy of trying to reduce UN peacekeeping commitments.
To je deo opšte strategije Sjedinjenih Američkih Država da umanje angažovanje mirovnih misija Ujedinjenih Nacija. Misija na Kosovu, UNMIK, je neobična jer je to misija bez vojne sile. Ona je u nadležnosti KFOR-a. Ja zapravo ne znam ni koliko je ljudi u misiji Ujedinjenih Nacija na Kosovu, ali ne verujem da je to neki preterani broj. Ipak, Sjedinjene Države u principu pokušavaju da ove misije umanje gde god mogu. Da li je moguće da se UNMIK povuče sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu? Pretpostavljam da jeste. Ali bi to verovatno zahtevalo novu rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, a naravno Rusija bi kontrolisala da li bi ona prošla ili ne. Mislim da će Amerikanci najverovatnije pokušati da umanje broj osoblja i budžet Ujedinjenih Nacija, ali ja ne znam koliko tamo sada ljudi ima i koliki im je budžet, tako da ne mogu da vam kažem kakve bi implikacije toga bile.
so I can't tell you what the implications of that are.
Official Belgrade reacted.
Beograd oštro reaguje, smatrajući da je to način Sjedinjenih Država da pokrenu izlaznu strategiju za mandat Ujedinjenih nacija na Kosovu. U Beogradu najavljuju da će se suprotstaviti ovakvoj inicijativi. Kako vidite te reakcije
Beograd?
Well, they're right. It would denounce the exit of the UN from Kosovo.
Pa, u pravu su. To bi bila najava odlaska Ujedinjenih nacija sa Kosova i nisam iznenađen što se tome protivi Beograd, jer je prisustvo UN-a na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu, što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu i neke kontrole nad drugim srpskim zajednicama, a i Beograd je 2013. godine prihvatio briselski sporazum po kome će se ustav Kosova primjenjivati na čitavoj teritoriji Kosova. Dakle, nisam iznenađen da se Beograd protivi povlačenju kancelarije Ujedinjenih nacija sa Kosova, a to zaista i jeste kancelarija. Nije više mirovna misija. Na neki način nije to ni bila, ali je ipak u ranijim vremenima imala veoma veliki autoritet pre nego što je Kosovo formiralo svoje demokratske institucije. Vidite, Srbija neće dati ni centimetar ukoliko ne dobije nešto za uzvrat i ne čudi me što se protivi inicijativi za povlačenje UNMIK-a. Ali mislim da u praksi to znači da će Amerikanci verovatno pokušati da umanje budžet i broj osoblja.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi odlazak UNMIK-a kao i formiranje kosovske vojske Srbiju dovelo u užasno tešku poziciju. Zašto je UNMIK toliko važan Beogradu, ako već njegova ovlašćenja na Kosovu nisu tako velika kao što su bila?
To je simbol rezolucije 1244 i tvrdnje Beograda da to garantuje suverenitet Srbije. Mislim da je to zabluda, ali to je njihov stav. Što se tiče vojske, budimo jasni, armija Kosova ne bi predstavljala nikakvu pretnju po Srbiju. Protivljenjem formiranju vojske Kosova, Srbija pokušava da sačuva posljednje tragove svog suvereniteta, ali to je potez koji ne može imati uspeha. Kosovo će morati da nastavi sa formiranjem armije, jer mu je ona potrebna i jer želi da je ima, a njegovu nezavisnost je priznala većina zemalja na svetu. Dakle, ne mislim da Beograd to može da zaustavi. Ono što to formiranje koči u posljednje vrijeme jeste to što Amerikanci i Evropljani pokušavaju da navedu Kosovo da uradi sve što je moguće, da ubede Srbiju da se saglasi sa tom armijom. Ali to ne ide, jer je Beograd odlučen u protivljenju, ali u nekom trenutku očekujem da će Priština nastaviti napred.
Sa ekspertom za Balkan Danielom Serverom razgovarao je Ognjen Zorić. A rasprava o ulozi UNMIK-a na Kosovu pred Savetom bezbednosti traje već godinama i jasno je da SAD ovu misiju smatraju nepotrebnom, te da je dosadašnji tok dijaloga u Briselu njeno postojanje učinio besmislenim, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. On navodi da je ruski i kineski veto samo zamrzao, ali ne i vratio u život rezoluciju 1244. Zato smatra da bi se povlačenje UNMIK-a bila dovoljna odluka većine u Generalnoj skupštini UN. Janjić dodaje i da je uveren da američka administracija sa ovim predlogom ne bi izlazila pred generalnog sekretara, da već ne postoji preliminarna komunikacija sa Rusijom o tom pitanju.
Na terenu UNMIK je jedna kancelarija bez ikakvog samostalnog uvida i bez stafa da bi imali neku odlučujuću ulogu. Druga stvar koja je za to povezana. Bliži se kraj iduće godine mandatu UNMIK-a u oblasti bezbednosti. Jer do sada kosovske bezbednostne snage su mogle da reaguju samo u saglasnost međunarodne misije. Međutim, nije jasno ko je međunarodna misija dole. Da li je to ta kancelarija u kojoj ima i Rusa, ili je to, da kažemo, Evropska unija i oni koji zaista podržavaju razvoj Kosova i finansiraju njegovu bezbednost. Tako da je povlačenje UNMIK-a tesno ako bi se dogodilo, tesno povezano sa promjenom principa za transformaciju kosovske bezbednosti snaga u vojsku. Sada je cijela priča na nivou odnosa Washington-Moskva, ako se tu postigne saglasnost o povlačenju UNMIK-a, UNMIK će biti povučen. Gdje ja vidim mogućnost da je ta saglasnost realna, u toj najnovi ideji koja se sad pojavljuje da u sekretarijatu za podršku briselskom dijalogu bude i Rusija. Znači, to bi mogao biti neki garant Rusiji, I posljednji da završim, to je dodatni argument Trumpa i administracije da ne žele da plaće ono što je skupo i beskorisno, i tu je na spisku se našao i UNMIK.
Verujete da bi Rusija pristala?
I ako ne pristane, tema je otvorena, neće će brzo, ali ja ne očekujem da će UNMIK više išta moći da radi od proleća iduće godine.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. A kao što ste čuli na početku emisije, Skupština Kosova usvojila je u načelu sva tri zakona koje se odnose na proširenje nadležnosti kosovskih snaga bezbednosti. Pre glasanja sednicu su napustili poslanici Srpske liste. Više detalja u prilogu Amre Zajneli.
Skupština Kosova usvojila je u načelu Zakon o ministarstvu odbrane, Zakon o bezbednosnim snagama i Zakon o službi u bezbednosnim snagama. Svi prisutni poslanici, njih oko 100, unanimno su podržali ove zakone, dok je Srpska lista pre glasanja napustila salu. Nove nadležnosti kosovskih snaga bezbednosti tiču se očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Republike Kosova, te vojna podrška civilnim vlastima i učešće u međunarodnim operacijama. Također predviđena je reorganizacija i prenos Ministarstva kosovskih snaga bezbednosti u Ministarstvu odbrane. Poslanici Srpske liste su, međutim, kada je rasprava počela, napustili sednicu, a Igor Simić je ispred Srpske liste kazao da je Srbima, Albancima i ostalim građanima pre svega potreban ekonomski mir, a ne, kako je rekao, militarizacija vojne formacije ili, ne daj Bože, rat.
Predlog zakona o kome danas govorimo je protivan svim pravnim aktima, pre svega onih međunarodnog karaktera koji su na snazi na ovim prostorima. Ovde pre svega mislim na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, Kumanovski sporazum, ali kao što i vi dobro znate, protivan je i pravnim aktima koji su na snazi na ovim prostorima, pa i Ustavu.
Nakon Simićevog govora, poslanici su napustili sednicu, a rasprava je nastavljena. Sve ostale političke partije su podržale usvajanje ovih zakona i pozvale na jedinstvo po ovom pitanju. Kazali su da je ovo važan korak za Kosovo. Premijer Kosova Ramuša Radine istako da svi trebaju da se osjećaju sigurnim na Kosovu, uključujući i zajednice. I da ovi zakoni predviđaju zaštitu teritorijalnog integriteta, građana i zajednica. Vjosa Osmani ispred opozicijenog Demokratskog saveza Kosova poručila je srpskoj zajednici da vojska ne predstavlja opasnost po njih, već je mnogo veća opasnost za sve, kako je rekla kriminalna banda na severu koja podržava srpska država i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upravo je to ova vojska koja će da vas brani od tih kriminalaca. Upravo će ova vojska uspjeti da postigne mir i bezbednost, poručila je Osmani. Dužnosti kosovskih snaga bezbednosti do sada ticale su se učešća u operacijama odgovora na krizu, pomoć civilnim organima vlasti u odgovoru na prirodne i druge katastrofe i vanredne situacije, te uništavanje eksplozivnih sredstava. A iz NATO-a su rekli da će, ukoliko se mandat ovih snaga proširi, ova organizacija razmotriti nivo daljeg angažovanja na Kosovu. O svakoj promjeni i strukturi u mandatu ili misiji kosovskih snaga bezbednosti odlučuju vlasti na Kosovu. NATO podržava kosovske snage pod aktualnim mandatom, rečeno je Radio Slobodna Evropa iz ove misije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na prostoru Zapadnog Balkana neophodno snažnije prisustvo Evropske unije kako bi se očuvali mir i stabilnost u regionu. Vučić je na bezbednosnom forumu u Beogradu rekao da je snažnije prisustvo Unije neophodno posebno posle neuspeha referenduma u Makedoniji i izbora u Bosni i Hercegovini.
Šta se desilo sa Makedonijom? Očigledno je da su dve strane došle do rešenja koje je bilo dobro za obe zemlje. Ali to rešenje nije prošlo referendum. Građanima se ono nije svidjelo. Umjesto da to priznamo i potvrdimo, sada se služimo raznim matematičkim formulama i lažemo sebe šta je većinski stav po tom pitanju. Jedan od razloga što to nije prošlo kod građana jeste da to rešenje nije bilo tako dobro kao što je Europska unija mislila. Da li je to tačno? Da, jeste.
Vučić je tom prilikom rekao i da, citat, moramo da ponudimo nešto veliko za budućnost Zapadnog Balkana, jer ako podcenimo volju ljudi i razočaranje naroda na koje nismo računali, plašim se da će nas dovesti u situaciju da nećemo moći da održimo mir i stabilnost, kraj citata. Premijeri Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras potvrdili su da ostaju pri primjeni dogovora iz Prespe o rešavanju spora oko imena Makedonije, izjavio je portparol grčke vlade Dimitris Tsakanopoulos. Kako su preneli makedonski mediji, premijeri su razgovarali telefonom dan posle ostavke grčkog ministra spoljnih poslova Nikosa Kocijasa, koji je vodio pregovore o rešavanju spora oko imena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 14 sati i 14 minuta podsjećamo na vesti dana. Skupština Kosova usvojila u načelu tri zakona koji proširuju ovlašćenja kosovskim bezbednostnim snagama. Srpska lista napustila sednicu. Zapadnom Balkanu neophodno snažnije prisustvo Evropske unije, izjavio Vučić. Ostajemo pri primjeni dogovora iz Prespe, poručili Zajev i Cipras. Tužilaštvo pokrenulo predistražni postupak protiv poslanika Dveri. Vreme pretežno sunčano i toplo do 25 stepeni. U drugom delu emisije čućete i kako bošnjačka dijaspora traži zabranu Njegoša i Kiša u školama. Evo što o tome kaže književnik Filip David.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena. A što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo, jer Danilo je pisac koji se suprotstavljao svakom obliku netolerancije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo iz Beograda pokrenulo je predistražni postupak protiv poslanika Dveri Srđana Noga povodom pretnji koji je uputio predsjedniku i premijerki, a tužilaštvo za visokotehnološki kriminal uputilo je policiji zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, rekla je agencije Beta portparolka tog tužilaštva Tatjana Sekulić. Poslanik Dveri Srđan Nogo rekao je u jednoj emisiji na kanalu YouTube da predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, citat, treba da budu obešani na terazijama, kraj citata, ako je istina da je predsjednica vlade, citat, već potpisala Dublinski sporazum s Evropskom unijom, kraj citata, po kome, kako je rekao, Brisel Srbije može isporučiti 1,2 miliona migranata. Premijerka Srbije Ana Brnabić negirala je da je Srbija potpisala Dublinski sporazum o prihvatanju migranata koji nemaju osnova da ostanu u Evropskoj uniji i dodala da tako nešto i nije moguće. Dublinski sporazum je za članice Evropske unije plus Švajcarsku, Norvešku, Island, Liechtenstein, koji poštuju sporazum. Srbija nije niti može da parafira. Istina je kod vas precenjena kategorija, zato pretnje i nisu, navela je premijerka na Twitter nalogu obraćajući se opozicionom savezu za Srbiju. Predsjednik Dveri i republički poslanik Boško Obradović ogradio se od ove izjave republičkog poslanika ocenjujući da politika tog pokreta nije poziv na nasilje i vešanje. Nikakvog vešanja u Srbiji neće biti i to nije način na koji mi treba da se obraćamo javnosti, rekao je Obradović na konferenciji za novinare.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turski istražitelji ponovo pretražuju saudijski konzulat u Istanbulu zbog nestanka saudijskog novinara Džamala Kašogija. Istraga je proširena na rezidenciju generalnog konzula Muhammada Al-Ktaibija, dok su provladini turski mediji objavili video snimak koji pokazuje da je muškarac blizak princu Muhammadu bin Salmanu ušao u konzulat u Istanbulu 2. oktobra kada je Kašogi nestao. U Washington Postu je objavljena posljednja kolumna koju je Džamal Kašogi napisao za ovaj američki dnevnik pre nestanka, prenosi Biljana Jovićević.
Poziv na slobodu štampe širom arapskog svijeta tema je posljednje kolumne koju je Džamal Kašogi napisao za Washington Post prije nestanka. Kašogi je u kolumni ukazao na uzaludne nade koje je u arapskom svijetu probudilo arapsko proljeće 2011. Kašogi je konstatovao i da rastući brutalni trend pritisaka na medije za sobom više nije proizvodio snažne i oštre reakcije međunarodne zajednice.
Tokom hladnog rata Radio Slobodna Evropa igrao je važnu ulogu u podhranjivanju nade u slobodu. Arapima treba nešto slično,
napisao je u svom posljednjem tekstu Džamal Kašogi i dodao.
Arapski svijet treba modernu verziju starog transnacionalnog medija da bi građani mogli biti informisani o globalnim događajima. Još važnije, mi moramo da obezbedimo platformu za arapske glasove,
zaključio je u posljednjoj kolumni za Washington Post napisanog prije nestanka u saudijskom konzulatu u Istanbulu. U međuvremenu su turski istražitelji jutros zorom ponovo izašli iz saudijskog konzulata koji su cijelu noć ponovo češljali u potrazi za tragovima, kako vjeruju, užasnog ubistva koje je prema njihovim tvrdnjama izvelo 15 saudijskih specijalaca koji su kobnog 2. oktobra na par sati došli specijalnim avionom iz Rijada u Istanbul, među njima i jedan forenzički stručnjak sa šegom za kosti. Istovremeno su turski provladini mediji prikazali video snimak jednog od pomenute 15-orice na kojem se vidi muškarac za kojeg se vjeruje vjeruje da je mastermind ubistva blizak saudijskom princu Mohamedu bin Salmanu MBS-u. Dnevnik Sabah je objavio da ovaj čovjek potom ulazi u rezidenciju saudijskog generalnog konzula, a onda se odjavljuje iz hotela i napušta Tursku 2. oktobra. Associated Press navodi da nije su u mogućnosti da nezavisno potvrde njegov identitet, ali je Guardianov izvještač iz Istanbula javio da su turski policajci pretres proširili na rezidenciju saudijskog konzula Mohamada Al-Ktabija. Osobu blisku princu MBS-u New York Times je u srijedu identifikovao kao Muhtela Abdulaziza Mutreba. Prikazan je u pratnji Mohameda bin Salmana tokom njegove višednevne posjete Sjedinjenim Državama u aprilu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Umetnici i članovi drame Narodnog pozorišta u Beogradu zatražili su smenu direktora te kulturne institucije Dejana Savića zbog toga što je smenio vršioca dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta Željka Hubača. Na konferenciji za štampu oni su saopštili da Jugra Divojević, novoizabrani direktor drame, podneo ostavku na tu funkciju i zatražili da se preispitaju razlozi za smenu Hubača. Dramaturg Željko Hubač, smenjeni vršilac dužnosti direktora drame, koji je zbog uspešnog rada dobio veliku podršku pozorišta i kolega iz čitavog regiona, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je srećan zbog reakcije dela kulturne javnosti.
Srećan sam zato što je moje narodno pozorište, ansambl drame, uspeo da odbrani jedan princip. Princip slobode umetničkog izražavanja, princip slobode javnog govora, princip nagrađivanja uspeha i sankcionisanja neuspeha i umetnosti na neki način merljiva kategorija. Dakle, ako nešto valja, podržite ga. Ako nešto ne valja, nemojte ga podržavati. Do kvaliteta možemo doći samo jasnim stavom. Ne možemo samo zatvarati oči, bežati kući i reći, dobro, takav je život.
Da li je ovo individualni čin direktora Dejana Savića ili nešto drugo stoji iza toga, politika eventualno?
Opet mi je jako teško da komentarišem zbog toga što je on nekim svojim izjavama ovo uveo sfere politike. Danas je profano reći da vas politika ne interesuje, da niste članovi nekih stranaka i tako dalje, zbog toga što su sve nešto što je normalno se isprofanisalo usled realnog života. Kod nas je, ukažete da neki problem, a onda posle 2 dana to se pretvori u pitanje ko je za Putina, ko je za Trumpa, ko je za Amerikance, ko je za Ruse. Ljudi, tako se skreće fokus sa suštine, sa onog šta je izgovoreno. Ja sam ljudi ovde izgovorio pre nekoliko dana. Zašto niko ne reaguje da u sezoni jubilarnoj 150. drama Narodnog pozorišta 7 mjeseci nema premijeru?
Da li ste smenjeni zbog intervjua politici?
Pa ja mislim da je neki opšti konsenzus zaključaka da je to tako. Možda sam dirnuo u nešto jako bolno, a to je da sam izgovorio što bi Lale rekli, di su naši novci. Mi u drami nismo bili alavi. Mi u drami nismo tražili preko hleba pogače. Mi smo to što smo imali malo pokušali da iskoristimo na najbolji mogući način. Zarađivali smo novce na blagajni, pravili smo dobre predstave. Međunarodna saradnja nam je bila u 80% samo finansirana u smislu poziva na festivale, kvaliteta radi svega ostalog. Dakle, ma neću više da se branim od neke normale. Prosto, to je, ja sam rekao jedan put i to stalno ponavljam, to je smelo i ne bi smelo.
Jugra Divojević je odstupio sa funkcije na koje je izabran, kako to komentariš?
To je po meni visoko moralni čin. Ne mogu, teško mi da komentarišem kao bivši direktor drame taj njegov postupak, ali je u suštini jedino što mi se ne sviđa što i on govori o nekom politikanstvu, ali to prosto razumem, ljudski je kad se i to izgovori, ali kako da vam kažem, nema ovde nikakve politike. Ovo je pitanje struke i samo pitanje struke.
Koliko vam znači podrška kolega iz regiona i uopšte struke?
Ja to smatram kao podršku onome što smo mi kao trupa, kao drama napravili za ove 4 godine zajedno. Zajedno smo radili 4 godine od jutra do mraka, napravili smo određenu vrednost ovoj zemlji i tu podršku smatram na neki način kao podršku nekim moćima ove zemlje. Tako to razumijem.
Željko Hubač u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Hubač je smijenjen 2 dana nakon što je dao intervju u kom je iskazao nezadovoljstvo izdvajanjima za sektor drame i ukazao na to da je upravni odbor usred godine iznenada i bez ikakve najave i konsultacije sa bilo kim u drami doneo odluku u kojem je drastično smanjen budžet za produkciju u 2018. godini za, kako je naveo, skoro 30%. Za vreme njegovog četvorogodišnjeg mandata Narodno pozorište je osvojilo 107 nagrada na festivalima, što ga čini najuspešnijim u istoriji te kulturne institucije koja ove godine slavi 150 godina postojanja. Upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić nakon te smene odbio je razgovor za Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Paljenjem sveća i polaganjem cveća romskih organizacija i građani obeležili su u Beogradu 21. godišnjicu ubistva 13-godišnjeg Dušana Jovanovića, koga je grupa neonacista do smrti pretukla zbog njegove boje kože. Beograđanin Miloš Budimir zapalio je sveću u Beogradskoj ulici broj 33 na mestu na kojem je Dušan Jovanović brutalno ubijen.
Pa tačno pre 21 godinu, godin kad sam se ja rodio, su ovde nacisti brutalno ubili jednog dečaka Dušana, samo zato što je on bio Rom. I ovde smo da pokažemo da pamtimo i da se to više nikada ne sme desiti.
Događaj je organizovala nevladina organizacija Romska inicijativa za održivi razvoj RIZOR uz podršku nacionalnog tima Roma Srbije kao i fudbalskog kluba Sloboda. Siniša Mitrović ispred RIZOR-a rekao je da je rasizam sve prisutniji u Evropi i u Srbiji.
Ovo je način da se podseti javnost, Srbija, prvenstveno mladi, da se ovako nešto ne zaboravi i ne ponavlja. Moj romski narod kroz vekove strada. Problem je boja kože. Rasizmu je uvek nešto potrebno i uvek nađe povod.
Poštu Dušanu Jovanoviću odala je i Jovana Vuković, aktivistkinja nevladine organizacije Jednakost, koja prati koja se bori protiv diskriminacije marginalizovanih grupa. Ona kaže da porast nasilja nad Romima u Srbiji po pravilu prati trendove u ostatku Evrope.
Kada se dogodi, recimo, globalna ekonomska kriza, onda smo primetili rast, porast nasilja nad Romima, onda je takođe izjave na lokalnom nivou političara. Ako se sećate, kada su Romi bili generalno optuživani da su takozvani lažni azilanti. Znači, te neodgovorne izjave su u direktnoj korelaciji sa porastom nasilja. Tako da smo mogli da pratimo u poslednjih 20 godina te trendove kad je bilo više, kad je bilo manje nasilja. Ali ono što je ključno jeste da kada imamo nasilje pred Romima, mi zapravo nemamo adekvatne sankcije.
Podsjetimo, za ubistvo romskog dečaka osuđeni su Milan Čujić i Ištvan Fendrik. Obojca su u to vreme bili maloletni i pripadali su neonacističkom skinhead pokretu. Izrečena im je kazna od 10 godina zatvora, a oslobođeni su nakon 6 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više bošnjačkih udruženja i asocijacija iz dijaspore uputili su apel krovnim institucijama Bošnjaka u regionu, kao i vladama u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji, u kojem traže da se iz školskih programa uklone dve knjige Gorskog vijenca, Prvog Petrovića Njegoša i Peščanik Danila Kiša, jer se, kako su ocenili, radi o nacionalističkim delima prema islamu i muslimanima. Kakav će biti odgovor onih na čiju je adresu stigao taj apel, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Ključne institucije i organizacije Bošnjaka u regionu za sada nisu odgovorile na zahtjev dijaspore da podrže uklanjanje iz nastavnih programa Njegoševog dijela Gorski vijenac i romana Peščanike Danila Kiša. A kako će se odrediti prema tom zahtjevu do početka ove emisije nismo uspjeli da doznamo od Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Sarajevu, Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, kao ni od Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori. Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Mirsad Đučević nam je kazao kratko da će oni danas održati sjednicu povodom, kako je istakao, netačno prenesene informacije da su osim bošnjačkih asocijacija iz dijaspore inicijativu za uklanjanje Gorskog vijenca i Peščanika iz školskih programa u državama regiona potpisale institucije i organizacije Bošnjaka iz regiona. U međuvremenu predstavnici crnogorskih državnih organa odbacili su tu inicijativu kao politički motivisanu. Generalna direktorka u Ministarstvu kulture Crne Gore Dragica Milić za Radio Slobodna Evropa kaže da oni neće povući iz udžbenika ni Gorski vijenac ni Peščanik.
U apelu jednog broja bošnjačkih asocijacija dominira neprihvatljiv pristup u tumačenju Njegoša i njegovog djela, izveden iz političkih, a ne književnih motiva. Za Ministarstvo kulture je važno i mjerodavno jedino mišljenje stručne književne kritike, a ona Njegoša i njegovo djelo, posebno Gorski vijenac, svrstava u sam vrh južnoslovenske književne.
Inače, u apelu pet bošnjačkih asocijacija i organizacije iz inostranstva ističu da je sadržaj Gorskog vijenca i Peščanika Srebrenika godinama bio naučno-književna osnova za konstruisanje nacionalističkih i drugih anticivilizacijskih i dehumanizirajućih odnosa, posebno prema islamu i muslimanima. Ugledni beogradski književnik Filip David za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav zahtjev dijela Bošnjaka iz dijaspore nerazuman i ekstreman.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena u kojem je pisao Gorski venac i Luču. A što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo, jer Danilo je, to znam iz prve ruke, pošto smo bili prijatelji, je pisac koji se suprotstavljao svakom obliku netolerancije i apsurdno je tražiti da se njegov roman Peščanik izbaci iz lektire.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan dan žele vam Nenad Branković i Dušan Komarčević.